Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Psycholožka Šárka Miková je autorkou takzvané teorie typu. Ta stojí na tvrzení, že děti nejsou stejné. Věta zní banálně, může ale zřejmě stát za tím, že ačkoliv se jako rodiče někdy snažíme a používáme ty nejosvědčenější a nejrespektovanější výchovné modely, stejně u dětí narážíme do zdi. Univerzální pravidlo, jak řešit dětský vztek, stud nebo další emoce, totiž podle Mikové neexistuje. Existují ale typy dětí, na které už nějaké záchytné body platit budou. Šárka Miková je hostem Houpaček a mluvit budeme o teorii typů. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete pro nás tedy zkusit shrnout, co teorie typů říká a na jaké základní typy můžeme děti dělit?
Teorie typů je opřená o to, že jsme se narodili s nějakým vrozeným nastavením mozku. To je takové východisko, se kterým vlastně většina rodičů bude souhlasit ve chvíli, kdy se jich zeptám, máte dvě děti nebo tři a jsou stejné a oni řeknou rozhodně ne, přitom je vychováváme stejně, jsme vůči nim spravedliví a přesto každé je jiné. A teorie typů vlastně odhaluje a jejím vlastně původcem je Carl Gustav Jung, že jsme se právě narodili s nějakým vrozeným nastavením mozku, díky kterému přijímáme informace určitým způsobem a ty způsoby nejsou stejné a taky různými způsoby se rozhodujeme. A díky tomu máme nějaké takzvané vrozené potřeby, kterými právě se už od narození lišíme a zůstávají takovým naším kompasem, který vlastně ukazuje směr, kam půjdeme, protože hodně tyhle vrozené potřeby souvisí s naší vnitřní motivací. Takže se to netýká jenom dětí, ty vrozené potřeby nám zůstanou do dospělosti, jenom když jsme dospělí, tak už jsme našli cesty a způsoby, jak si ty potřeby naplňovat a jako děti je fajn, když rodiče na to myslí a pomáhají nám je naplňovat, protože sami jako děti zatím ještě takové schopnosti nemáme.
Ty základní typy jsou tedy 4, jestli se nepletu.
No, ty 4 typy už je určitá míra zjednodušení. Celkem těch typů je 16, ale myslím si, že pro ten základ, který rodičům vlastně osvětlí, jaký může být teorie typu užitečná, si s těmi 4 vystačíme. A jde o to, že se právě liší ty 4 typy s ohledem na jejich ty takzvané vrozené potřeby. Jeden z těch typů charakterizují potřeby stabilita, předvídatelnost a spolehlivost. Potom další typ je trošku jakoby opačný, protože místo nějaké stability a předvídatelnosti naopak potřebuje akci teď a tady, svobodu a vidět okamžitě, co se děje teď a tady. A pak máme 2 takové typy, které víc než v realitě žijou ve svých představách a jeden z nich má klíčovou potřebu kompetentnosti a zdokonalování. No a ten poslední je o potřebách harmonie, jedinečnosti a nějakého hlubšího smyslu.
Znamená to, že ke každému z těch typů by bylo vhodné zaujmout úplně jiný postoj. Chápu to dobře?
Jo, oni nám tyhle ty potřeby totiž hlavně odhalují ty důvody, proč se nějaké dítě nějak chová v určité situaci. My jako rodiče totiž zpravidla reagujeme dost naslepo. Dítě se nějak reaguje. Jo, třeba dáme mu perník, dítě ještě neumí moc mluvit, dejme tomu, nejsou mu třeba ani 2 roky, takže nám neumí vysvětlit, o co mu jde. A my mu ten perník dáme rozpůlený. A dítě začne plakat. A my nevíme proč. A teď nějak reagujeme. Tak řekneme, hele, proč brečíš, buď rád, že máš perník, nebo vždyť perník dostáváš vždycky a tak dál. Pokud ale budeme vědět, jaké dítě máme, jaké jsou jeho vrozené potřeby, tak můžeme zjistit, proč to dítě brečí a tu svoji reakci vzhledem k tomu vlastně zvolit správně. Uvedu příklad, dítě, které má potřebu stability a předvídatelnosti, tak je pravděpodobné, že když jsme mu doteďka dávali perník v celku a teď nás napadlo mu to zpestřit a rozpůlit ho, tak dítě brečí proto, že chtělo ten perník zase v celku. A vyřešíme to tím, že prostě vytáhneme nový perník a rozbalíme ho. Jiné dítě ale by mohlo mít potřebu kompetentnosti, která naopak znamená, že já viděl jsem, že rodič krájí perník, ale já mám tak silnou potřebu kompetentnosti opravdu už takhle útlého věku, že chci ty věci dělat sám. A chtěl jsem ho rozkrojit sám, protože mě hrozně láká krájet nožem jako dospělý. A proto teď brečím nebo se vztekám, protože jsem to chtěl udělat sám. No a pak třeba můžu mít dítě, které má potřebu harmonie, které ani tak nereaguje na ten perník jako na to, že maminka se přitom netváří úplně příjemně, protože jí samotnou jako něco naštvalo a já jako dítě brečím, protože reaguju na tu nepříjemnou vztahovou situaci a s perníkem to třeba vůbec nemusí souviset.
Dokážou podle vašich zkušeností rodiče ten svůj typ poznat?
No, když teorii typu dobře znají, tak postupně to dokáží, ale má to určitá úskalí, kromě té dobré znalosti toho, jaké všechny potřeby děti mohou mít a jak se projevují, tak je potřeba umět odložit své vlastní brýle, to, na co už jste narazila, vlastně vlastní typ osobnosti, protože my si často to chování dítěte interpretujeme právě podle sebe a nenapadá nás, že můžou být ještě nějaké jiné důvody. Takže pokud si jako rodič rozšířím ten záběr a budu dobře pozorovat to dítě a budu hlavně v té situaci přemýšlet, co by zatím mohlo být a ne rychle reagovat na to, co mě první napadne, tak postupně se k tomu typu dítěte můžu dostat.
Psycholožka Šárka Miková je hostem dnešních Houpaček a mluvíme o teorii typů. Rodiče si bezesporu někdy kladou otázku, jestli je normální to, co jejich dítě dělá. Jak se na tohle dívá vlastně teorie typů?
No, to slovo normální bych dala do velkých uvozovek. Vždycky bych říkala, co je normální pro to dané dítě, respektive pro tenhle ten konkrétní typ dítěte. Jsou děti, které nebudou mít vůbec žádný problém kdykoliv kohokoliv cizího pozdravit. Naopak nás překvapí, že s cizím člověkem klidně odejdou. A jiné děti, pro které je opravdu setkání být s člověkem, kterého znají, ale třeba v situaci, kdy oni se úplně necítí dobře nebo prostě se jim zrovna nechce, tak prostě zdravit nebudou, i když je to soused, kterého opravdu znají. Já zkrátka vždycky tu normalitu porovnávám s tím, jestli to v rámci toho typu vlastně je něco, co odpovídá těm vrozeným potřebám toho dítěte. Pokud ano, tak pak je to pro to dítě normální. My bohužel jako rodiče máme tendenci se dost řídit takovou tou obecnou normalitou ve společnosti a zároveň takovou, že hodně dáme na takové ty reakce okolí a těžko snášíme, když nám pak okolí říká, vždyť to vaše dítě ani nepozdraví, vždyť on se pořád vzteká a tak dál. A díky tomu máme tendenci to dítě do nějaké té normální škatulky jako nějak zařadit.
Se vztekem bojují často rodiče, hlavně těch malých dětí, myslím teď třeba nějaké scény na veřejnosti nebo něco a situace, kdy tomu rodiči to nedává žádný smysl.
No ono zase to, proč se dítě vzteká, bude mít nějaký důvod. A ten důvod může být buď jako aktuální, teď a tady. To dítě se může vztekat právě proto, že třeba má potřebu kompetentnosti a fakt ho naštvalo, že mu maminka tu polívku nalila, když ono si ji chtělo nalít samo. Potom se může dítě vztekat třeba proto, že má takzvaný přetlak. Některé typy dětí, hlavně ty děti, které mají rády tu svobodu, akci, tak když jsou třeba ve školce a musí se tam podřizovat nějakým pravidlům, režimu a tak dál, tak oni to tam třeba jakž tak zvládají, ale vlastně celý den v té školce potlačují tu svoji potřebu svobody reagovat teď a tady a vlastně kumuluje se v nich nějaká energie, která potom vybuchne doma, kde ty děti naopak se cítí dobře, kde se cítí přijaté a kde cítí, že si to mohou dovolit a potom v jakémkoliv vlastně náznaku od rodiče, třeba nějakého byť mírného omezení, to dítě může zareagovat vztekem, takovým výbuchem, který pro nás rodiče je vlastně jakoby nepřiměřený té situaci.
Další z emocí, na kterou bych se ráda ptala a kterou i vy vlastně, když tu teorii typu představujete, tak zmiňujete, je stud, jak se pracuje třeba s touhle emocí podle teorie typu.
No, já tady můžu kromě teorie typu vycházet ze své vlastní zkušenosti, protože mé dvě starší děti, dneska už opravdu dospělé, se nikdy nějak zvlášť jako nestyděly a ta nejmladší potom mě teda hodně vyvedla z omylu a ukázala mi, že děti opravdu nejsou stejné. Děti se stydí zase jako z mnoha různých důvodů a většinou to s tím typem nějak souvisí. Míváme tendenci ten stud přiřazovat k takzvané introverzi. Pod introverzí si většinou představíme, že tento dítě je nějaké uzavřené a málo společenské a tak dál, ale o to ani tak nejde. Spíše to o tom, že introvertní děti se vlastně nebo i dospělí se raději drží nebo víc jim vyhovuje, víc jsou energeticky v pohodě ve svém vnitřním světě. A vlastně jakákoliv sociální situace pro ně znamená vykročení ze své komfortní zóny neboli nutnost vlastně překročit tu hranici mezi tím vnitřním a vnějším světem. To je stojí nějaké úsilí a tudíž musí jim to stát za to takzvaně. Nesmí tam na ně čekat nic nepříjemného, nebezpečného, naopak musí tam být něco, co je motivuje k tomu, aby do toho světa vykročili. Takže to, čemu my říkáme, že se to dítě stydí, neboli nereaguje v té situaci tak, jak bychom chtěli, neodpovídá třeba na otázku, nepouští se do nějaké nové akce, když už jiné děti dávno se do té akce pustily, tak může souviset jenom s tím, že to dítě prostě se v tom svém vnitřním světě vlastně připravuje teprv na to, až do toho vnějšího světa vykročí. Třeba si v tu chvíli vzpomíná, je-li dítě s potřebou stability a předvídatelnosti, na to, jestli už takovou situaci někdy zažilo. Na to potřebuje chvilku času a když si vzpomene, že zažilo, tak pak je pro něho snadnější se s tou situací vyrovnat. Nebo třeba sleduje, jak okolí reaguje, jestli třeba ty děti nebo ti dospělí působí příjemně a tudíž se nemusí bát nějaké nepříjemné reakce z jejich strany. A nebo třeba některé děti jako hodně dlouho logicky analyzují vlastně tu situaci, chtějí pochopit, chtějí porozumět a teprve potom se vlastně do té sociální situace pustit. Tomu všemu my řekneme stud, ale ty příčiny jsou hodně rozdílné a i potom ta naše reakce jako rodičů vlastně, jak k tomu přistoupit, by měla být jiná. To, co ale platí u všech, je rozhodně ty děti v takových situacích nenutit, aby z té své komfortní zóny vykračovaly rychle.
Když máme těch dětí víc a opravdu nejsou stejné, je vůbec v našich silách na každé to dítě aplikovat úplně jiný přístup?
Tak sama mám 3 děti, takže jsem to nějak zažila a musela řešit a musím říct, že mi teorie typu pomáhala právě v tom, že tím, že jsem chápala, jak byť ty 3 různé děti v té situaci reagují, takže vlastně jsem jako dokázala tak nějak to jako ladit. Jo. Fakt je ten, že jsou situace, kdy vlastně je potřeba, aby všichni dělali to též a to rozhodně rodiče znají, že takové situace nastávají, ale mnohým situacím se dá předejít, abychom se jako rodiče nedostali do takového toho tlaku, kdy už pak nezbývá nic jiného opravdu, než děti nutit a tlačit v rychlosti a tak dále, tak já jsem se spíš snažila těm situacím předcházet, abychom se do nich pokud možno nedostávali. To, co mi ještě pomáhalo a co rodičům, kteří teorii typu využívají, hodně pomáhá, je od určitého věku, a já bych se nebála klidně už od předškolního věku, dětem vysvětlovat, v čem právě to ti jejich sourozenci mají jinak, než oni sami. Klidně tím jazykem, který je tomu věku přiměřený, ale ty děti to dokážou velmi dobře pochopit. Třeba když jedno dítě je hodně extravertní a neustále by se kontaktovalo se svým sourozencem a to druhé už se před ním zavírá do pokoje a chce mít klid, tak to se dá dětem velmi jednoduše vysvětlit a učit je tak vzájemné toleranci a pochopení, protože různí lidé to můžou mít různě.
Psycholožka Šárka Miková je hostem dnešních Houpaček. Mluvíme o teorii typu, jak dobře vybrat dítěti školu nebo školku.
No, hlavně přemýšlet nad tím, jestli vybíráme školku nebo školu pro sebe a nebo pro své dítě. Může to znít banálně, ale je to věc, na kterou ve své praxi hodně často narážím. Rodiče říkají, dneska je tolik možností, které za nás nebyly. A mně by se tak líbilo, kdybych já chodila do té lesní školky a to by bylo přesně pro mě a tak chci tohleto dopřát svému dítěti. V tomhletom nadšení si rodič vůbec nemusí uvědomit, že pro jeho dítě to nemusí být úplně ta nejlepší alternativa, anebo je to nějaká alternativa, kterou ale je potřeba vzít v nějakém širším kontextu a uvědomit si, jak to dítě, konkrétně v lesní školce třeba, bude reagovat. Zvolila jsem to jako příklad, ale mohli bychom se bavit o jakýchkoliv dalších alternativách. Konkrétně u té lesní školky můžeme narazit na to, že ne všechny děti se s nadšením vrhají do akce a rády třeba prozkoumávají okolí, prostředí, přírodu a tak dále, spíš se drží zpátky, obzvlášť jsou-li to prostředí, která jsou pro ně nová. A jsou to ty děti s potřebou stability a předvídatelnosti, o kterých pak učitelé průvodci v lesní školce říkají, to jsou ty děti, které nám tady mrznou, protože oni potřebují nejdřív vidět, že ty jiné děti si třeba se jim nic tak hrozného nestane, když třeba spadnou a celkově se potřebují jako mnohem díl v té situaci zorientovat.
Pracujete s tím, že teorie typu platí i pro rodiče. To znamená, že rodiče se velice často nacházejí pod nějakým tlakem, že by měli reagovat nějak, jak od nich společnost očekává, ale není to pro každého úplně stejná cesta, jestli tomu dobře rozumím.
Je to přesně tak a díky, že to zmiňujete, obzvlášť maminky jsou v dnešní době pod opravdu velkým tlakem toho, jak by měly správně vychovávat, jaká je ta správná máma, že by měla být citlivá, starat se o domácnost, zároveň to dítě vychovávat v souladu s tou jeho individualitou, hlavně by neměla chodit příliš brzo do práce, protože přece je správné s tím dítětem být dlouho doma a tak dál. Mnoha maminkám tohleto společenské kliše vlastně vůbec nevyhovuje, jde vyloženě přímo proti jejich vrozeným potřebám a potkávám se pak ve své praxi právě s tím, že maminky zažívají velký stres, mají potíže s vlastní sebeúctou, vážit si sami sebe v té roli mámy a to, že jdou proti své přirozenosti, že dlouhodobě nenaplňují ty svoje potřeby, vlastně vede k velkému vyčerpání, které je právě potom zdrojem toho stresu. Takže já maminky podporuju v tom, aby se pokoušely být sami sebou, aby dokázaly zaprvé tu svoji přirozenost najít pod všemi těmi nánosy společenských očekávání, i třeba očekávání jejich nejbližšího okolí, tak aby se dostaly k tomu, jaké oni skutečně jsou, jaké jsou jejich vrozené potřeby. A aby vlastně našli takovou tu jistotu sami v sobě, protože teprve pak má smysl přemýšlet nad potřebami našich dětí, protože pokud nebudu spokojená já jako máma, pokud nebudu mít naplněné své potřeby, tak těžko beru sílu, nějakou emoční pohodu, trpělivost a vytrvalost pro to, abych naplňovala vrozené potřeby svých dětí.
No a co když je moje dítě úplně nějaký protikladný typ, než jsem já, ale zároveň mým úkolem jako dobrého rodiče a dobrého průvodce je se umět do něj vžít, do jeho myšlení, to musí být přece strašně těžký.
Těžké to je, ale rodiče, kteří teorii typu využívají, se to postupně učí a zvládají to. Naopak díky tomu vlastně líp těm potřebám dětí rozumí a my líp vlastně zvládneme to, čemu rozumíme. A samozřejmě pro to dítě je to komplikace ještě v tom, že ono by jako v rodičích vlastně mělo mít vzor, který nějak přirozeně napodobuje. Neznamená to, že se chová úplně jako rodič, ta jeho vrozená přirozenost se tam samozřejmě tlačí. Nicméně já jako rodič, pokud nejsem ten stejný typ, tak to dítě může mít trošku rozpor v tom, že napodobuje něco, co mu tak přirozené není. Potom rodičům doporučuju, aby třeba hledali mezi příbuznými kamarády, kde ten vzor toho určitého typu to dítě mít může, ale zároveň ten rodič samozřejmě nemusí vůbec rezignovat na svůj vlastní vzor. Není vůbec na škodu, aby se to dítě učilo i to, co mu tak přirozené není, díky tomu rodičovskému vzoru. Potíž nastane ve chvíli, kdy jako rodiče vlastně vysíláme taková ta očekávání, že to dítě by mělo být jiné a že už by mělo být jiné, už by mělo líp si věci plánovat, už by se mělo líp soustředit a tak dál a neuvědomujeme si, že to po něm chceme v době, kdy je to ještě brzo, protože ono vzhledem k jeho typu ještě nemělo vlastně možnost se to naučit.
Psycholožka Šárka Miková byla hostem dnešních Houpaček a mluvili jsme o teorii typu. Děkuju.
Děkuju.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.